Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μάρδα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε με τα δημοτικά λίγο, να δούμε ένα σχόλιο, διότι γίνεται πολύ, τι να πω, έχει μεγάλη κινητικότητα
ναι.
ο Δήμος μας αυτές τις μέρες και ακούγονται πολλά, γίνονται ονόματα, ακούγονται ονόματα, πιθανό να διαμορφωθούν και κάποιες συνεργασίες. Πώς το βλέπετε την εξέλιξη αυτή?
Κοιτάξτε, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη μεγάλη φλιαρία σε αυτό το θέμα. Με την έννοια ότι οι υποψηφιότητες είναι ίσως υπερβολικά υψηλές, αλλά από την άλλη πλευρά κάποιος άλλος θα λέγει ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο δημοκρατίας. Δηλαδή όποιος πολίτης θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπλοκάρει αυτή την πόλη, γιατί είναι μπλοκαρισμένη σε γενικές γραμμές σε πάρα πολλά θέματα, θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει κάτι, ετοιμάζει ένα σχήμα και κατεβαίνει και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θέλει σε τελική ανάλυση να είναι ο δήμαρχος της πόλης όταν έρθουν οι εκλογές τον Μάιο του 2019.
Για να πούμε την αλήθεια, ετοιμάζει ένα σχήμα και δηλώνει ότι θα κατέβει, γιατί μέχρι να κατέβει...
Ναι, θα δούμε. Ως το τέλος έχουμε πολύ μακρύ δρόμο, έτσι.
Έχουμε πραγματικά.
Μπορεί να υπάρχουν συγχωνεύσεις, συνεργασίες, το ένα, το άλλο. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό.
Έχουμε πάρα πολύ καιρό και μου φαίνεται ότι σιγά σιγά σε λίγο αυτό θα κάτσει και σαν θέμα, κανένα μήνα, έτσι το πιστεύω εγώ, και θα μας εμφανιστεί πάλι με την καινούργια χρονιά.
Από τον Μάρτι και μετά υποθέτω θα φουντώσει πάλι.
Α, όχι, Μάρτι είναι αργά, θα πρέπει να έχουν γίνει.
Δεν έχω σχέση με τα τοπικά, οπότε
εντάξει.
Λέγαμε
υποθέσεις κάνουμε.
Υποθέσεις.
Γεγονός είναι πάντως, κύριε Μάρδα, ότι τόσο οι αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και οι εθνικές είναι εκλογικές διαδικασίες τις οποίες παίρνουν ζεστά αρκετοί από τους κατοίκους της χώρας, εν αντιθέσει με τις ευρωεκλογές που σχολιάζαμε νωρίτερα, ότι λίγο έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί για μεγάλο αριθμό κόσμου, μεγάλο ποσοστό ατόμων, θεωρεί ότι δεν τους απασχολούν και τόσο. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το λέγαμε λίγο πριν, στο οποίο οι κάτοικοι της χώρας μας σε ποσοστό 51% απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερη πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίκτυπο των ευρωεκλογών στην καθημερινή τους ζωή, ενώ το 47% των Ελλήνων θέλουν επίσης να έχουν περισσότερους νέους υποψήφιους, ηλικιακά νέους. Πώς τα βλέπετε αυτά τα ευρήματα?
Κοιτάξτε, για το περισσότερη πληροφόρηση, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ πληροφόρηση. Απλά και μόνο κάποιος πρέπει να ψάξει. Ξέρετε, αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, δεν μπορεί να έχει μια άμεση επαφή με τον κόσμο, με πολύ κόσμο. Άμεση επαφή έχει στο πλαίσιο διαφόρων ομιλιών, παρουσιάσεων, σαν και αυτές που κάναμε την Παρασκευή και το Σάββατο που πέρασε. Αλλά ό,τι πληροφορίες θέλει κάποιος να βρει, τις βρίσκει. Είναι πολύ καλά οργανωμένη η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά κύριο λόγο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όποιος θέλει βρίσκει. Τώρα πια.
Παλαιότερα
υπήρχε πρόβλημα, αν θέλετε, δημοκρατία ό,τι αφορά την ενημέρωση. Τώρα είναι λίγο δύσκολο κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Απλά και μόνο ποιο είναι το πρόβλημα. Η πολυπλοκότητα πάνω στην οποία κτίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο μεγάλη. Δηλαδή, όχι ότι είναι μπερδεμένα τα πράγματα, δεν είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γνωρίζει κάποιος, έτσι ώστε να θεωρεί τον εαυτό του ως γνώστη ενός αντικειμένου το οποίο τον ενδιαφέρει. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή έργου από ένα μεγάλο σύνολο γενικών διευθύνσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιος δεν ξέρει τι να πρωτοπαρακολουθήσει. Πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του κάπου και χάνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται διαφορετικά, το ίδιο γίνεται και στο κυβερνητικό έργο. Όλοι δεν ασχολούνται με τα πάντα. Άλλος ασχολείται με την ενέργεια, άλλος με το περιβάλλον, άλλος με τα οικονομικά, άλλος με τις μεταφορές. Αλλά αν ακόμα στην Ελλάδα είναι λίγο εύκολο κάποιος να δει πολλά πράγματα μαζί, στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχει μεγάλη παραγωγή έργου. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Από το 1992 και μετά έχουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Τώρα, από το 1992, για να κτιστεί το νόμισμα και συγχρόνως να έχουμε και κρατικούς προϋπολογισμούς που θα χρησιμοποιήσουν τον όρο να υπηρετούν τον νόμισμα. Είχαμε το 1997 ένα σύμφωνο, το 2005 αναθεώρηση του συμφώνου. Φτάσαμε στο 2010, έχουμε τα ευρωπαϊκά εξάμεινα. Μετά μπήκαμε στο 2011-2015, έχουμε το πακέτο των 6 μέτρων, το πακέτο των 2 μέτρων. Έχουμε το 2012-2013, από ό,τι θυμάμαι, το φορολογικό σύμφωνο που θα επικυρωθεί το 2019. Πού να τα παρακολουθεί αυτά ο κόσμος?
Εντάξει, λογικό.
Εμείς τα παρακολουθούμε, μπορώ να σας πω, τρέχοντας. Και γιατί μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό τα παρακολουθούμε. Αλλά τώρα, αν μου πείτε κάτι για το περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, θα σας πω δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
Ναι, λογικό είναι. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα τα πάντα.
Αλλά
ο καθένας.
Αν θέλω όμως να μάθω τι γίνεται, μπορώ να πω και να το μάθω. Καταλάβατε.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει κενό πληροφόρησης. Θα μάθω μέχρι και τι συζητείτε τώρα και τι μεθοδεύεται για να ψηφιστεί. Και πού βρίσκεται αυτό το πράγμα? Βρίσκεται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή? Έχει βρεθεί στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πού βρίσκεται ένα θέμα το οποίο τρέχει τώρα? Mm-hmm. Αυτό μπορεί κάποιος να το βρει.
Πάντως,
ενώ παλαιότερα δεν μπορούσε να το βρει.
Για να μην εξαπολύουμε κατηγορίες άδικες στους συμπατριώτες μας, γενικό είναι το φαινόμενο της αποστασιοποίησης των πολιτών από τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Και μάλιστα αλλού είναι και σχεδόν...
Είναι πιο έντονο. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα που θίξατε, θα ήθελα...
Το ηλικιακό ζήτημα.
Νεότερο. Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Σταυροδοσία mm-hmm. έχουμε πλέον στο Ευρωπαϊκό, υποδέλεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ο κόσμος νέος.
Κύριε Μάρδα, ότι είναι προφάσεις αναμαρτίας εμπολής αυτά. Δηλαδή, όποιος υποψήφιος οπουδήποτε δώσει βαρύτητα σε πρόγραμμα, σε ιδέες και θέλει να μιλήσει επί της ουσίας, θεωρείται ανιαρός. Άμα δεν γίνει καμία εντυπωσιακή επίθεση στον αντίπαλο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να ακουστεί έτσι κάτι από αυτά που αρέσουν στον κόσμο, έτσι γίνεται συνήθως. Δυστυχώς έτσι είναι.
Και βέβαια δεν είναι το θέμα των νέων. Σαφώς οι νέοι πρέπει να προχωρούν, γιατί έχουν και πιο φρέσκα μυαλά, έχουν και πιο φρέσκες ιδέες και, εν πάση περιπτώσει, ο νέος είναι νέος σε σχέση με εμάς που είμαστε λίγο παλαιότεροι. Έτσι, λιγότερο νέοι να χρησιμοποιήσουμε.
Έτσι, καλύτερα.
Λοιπόν, ναι, είναι και πιο ορθός όρος. Αλλά εκείνο που χρειάζεται όμως, μπορώ να σας πω, ειδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αυτοί που θα βρεθούν εκεί να έχουν μια γνώση του αντικειμένου αρκετά καλή. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και ένας ποδοσφαιριστής και ένας τραγουδιστής και ένας οποιοδήποτε ή μία οποιαδήποτε να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκείνο που λέω και έτσι και στους φοιτητές μου, τη συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να την έχουν διαβάσει από εξώφυλλο σε εξώφυλλο. Και όχι να την έχουν διαβάσει, να την έχουν κατανοήσει κιόλας.
Ναι. Τώρα, κατά πόσο συμβαίνει αυτό, είναι ένα άλλο θέμα.
Άλλο. Και αυτό είναι το Α. Και αυτό είναι το Α, έτσι, για να καταλάβεις πού βρίσκεσαι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχεις να πας και στο Β και το Γ και το Δ. Επαναλαμβάνω, η πολυπλοκότητα όλης αυτής της διαδικασίας οδηγεί σε ένα σύστημα γνώσεων ή σε απαιτήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Πάρα πολύ ψηλές. Mm-hmm. Η περίοδος μας δεν είναι ίδια με την περίοδο πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απαιτητικά. Mm-hmm. Έχοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για να ενοποιηθεί ευρωπαϊκός χώρος ενδυναμώνουν, κάποιες δεν πετυχαίνουν, έχουμε πολιτικές επιρροές, έχουμε συσχετισμούς δυνάμεων, έχουμε χίλια δυο πράγματα, αλλά για να ολοκληρωθεί αυτός ο χώρος και να γίνει μια ομοσπονδία θέλει αίμα. Μπορώ να σας πω, αίμα, διάβασμα, αίμα, προσπάθειες, συμμαχίες, συνεννοήσεις, γνώση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όσο πάμε, όσο περπατάμε, οι πληροφορίες αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο και βέβαια οι πολιτικές που κτίζονται όταν γίνουν γνωστές συχνά είναι πάρα πολύ αργά. Mm-hmm.
Πάντως, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μάρδα, οι εκλογές του χρόνου, οι ευρωεκλογές, mm-hmm. έχουν και ένα συγκεκριμένο πολιτικό διακύβευμα, μια και μιλούσατε περί μιας προσπάθειας για να γίνει πράξη αυτή η ομοσπονδιοποίηση, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ακραίες και φωνές ευρωσκεπτικιστών αλλά και ακροδεξιών που το υπονομεύουν αυτό το εγχείρημα, ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσον έχει γίνει αντιληπτό ότι μια πιθανή ενίσχυση αυτών των δυνάμεων στις ευρωεκλογές θα μας πήγαινε πίσω.
Την ευθύνη γι' αυτό την έχει το πολιτικό σύστημα και όλος ο κόσμος, εμείς δηλαδή, που είμαστε υπέρ της Ευρώπης. Αν δυναμώνουν τέτοιες φωνές, είναι από το γεγονός ότι εμείς δεν κάνουμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε κάπως διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα σημείο, αν θέλετε, αυτοκριτικής, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό κιόλας φωνάζουμε και εδώ και λέμε, αλλάξτε στρατηγική, αλλάξτε κάποιες πολιτικές, γιατί είναι αδιέξοδες και δημιουργούν ένα αντιευρωπαϊκό πνεύμα. Αλλά όσο μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, πάρα πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει. Και πολιτικοί, αναφέρομαι σε πολιτικούς σε επίπεδο Ευρώπης. Κάποιοι όμως δεν το καταλαβαίνουν και αυτή η έλλειψη κατανόησης των προβλημάτων στην πραγματική τους διάσταση δημιουργεί αυτό το αντιευρωπαϊκό πνεύμα.
Μάλιστα.
Να μην έρθουμε λίγο στα δικά μας. Πολύ
ας
λίγο.
Έρθουμε λίγο.
Γιατί έχουμε αρκετά
πολύ
θέμα.
Πολύ λίγο, γιατί είμαι και σε μια επιτροπή και σε λίγο.
Ναι, και εμείς.
Κάτι τελευταίο λοιπόν, πολύ σύντομα, κύριε Μάρδα. Πέρα από τα πυρά ομαδών που είχαμε από κόμματα της αντιπολίτευσης ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, είχαμε και μια δήλωση χθες του κυρίου Μητσοτάκη αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Είπε λοιπόν ότι καλά τη χαρακτήρισε επικοινωνιακό πυροτέχνημα κτλ. Και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα την αναγνωρίσει ως επόμενη κυβέρνηση. Ότι θα επαναφέρει δηλαδή τους κληρικούς στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας τους. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Αυτό είναι μια δική του επιλογή. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι εδώ και 3 χρόνια γίνεται μια συστηματική δουλειά ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία. Μπορώ να σας πω ιδιαίτερα συστηματική. Και αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής δουλειάς είναι η πρώτη προσέγγιση η οποία ακούστηκε. Mm-hmm. Τώρα αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, αυτό είναι μια υπόθεση δική του και ξέρετε, εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε για κάτι διαφορετικό ή να τον πείσουμε ότι υπάρχει και μία άλλη λύση η οποία μπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το κρίνει ο κόσμος καταρχάς και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα περπατήσει όλη αυτή η συνεννόηση, επαναλαμβάνω, η οποία υπάρχει. Προσέξτε, γιατί κάποιοι είχαν ποντάρει στη ρήξη και είχαν ετοιμάσει όλα τα σενάρια της επιθετικής τους πολιτικής με ένα τέτοιο τρόπο που πατούσαν στη ρήξη ανάμεσα κράτους και εκκλησίας. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε ρήξη, υπήρχε μια απορρίθμιση. Είναι εύλογο αυτό το πράγμα. Όταν, όταν ένας στρατός ετοιμάζεται να κάνει μια επίθεση ακολουθώντας μια στρατηγική και ξαφνικά του προκύψει ο εχθρός από την άλλη πλευρά, τότε απορριθμίζεται και πρέπει να κάνει τις ανάλογες προσαρμογές. Στην προκειμένη περίπτωση διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει ρήξη, έπρεπε να προσαρμόσουν τη φρασιολογία τους και όλη τους την κριτική με έναν άλλον τρόπο. Αυτό θέλει λίγο χρόνο, αυτός ο χρόνος δεν υπήρχε και ακούστηκαν τα όσα ακούστηκαν. Δεν υπήρχε ρήξη, οπότε υπήρχε μια απορρίθμιση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό επακόλουθο, μπορώ να σας πω. Όταν επενδύεις στη ρήξη και δεν σου βγαίνει ρήξη, είναι εύλογο ότι απορριθμίζεις γιατί δεν ξέρεις τι να πεις.